Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Bugün 22 iyun çarşamba, Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Sarvar Usmon bugungi dasturimizda. Toshkent sammiti boshlanish arafasida poytaxt ko'chalariga minglab xavfsizlik kuchlari safarbar qilindi. Toshkent ko'chalarida avval ko'rilmagan tiqinlar paydo bo'ldi.
Kecha sanadim 120 ta militsionerni ko'chada ko'rdim, o'sha Qibraydan shahar ichiga kirib kelganimcha. Har 50 metrda kursant, kecha konkurgdan masumdan oxirisi.
GM O'zbekistonga vaqtincha rahbarlikka tayinlangan Rustam Rajabovning ham hibsga olingani iddao qilinmoqda. Toshkent hokimiyati do'kondorlarni havo sovutgichlik zamonaviy avtobus bekatlari qurishga majburlamoqda. Istanbul mahkamasi Andijonlik imom qotillariga umrbod qamoq jazosi tayinladi.
Ben de zaten Tigran Kaplanoğlu'nun cezalandırılmasını istedim burada. Ona da dava açısını istedim fakat mahkeme reddetti, kabul etmedi.
Volgograd'da sevgilisinden ayrılgan O'zbekistonlik aşık o'z joniga qasd qildi. Dasturimiz so'ngidan jurnalist Jahongir Muhammadning ozod nazari o'rin oldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Kunning shu soatga qadar olingan yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Sarvar Usmon, marhamat.
Rahmat. Yangiliklarning katta qismi ertaga boshlanadigan sammit bilan bog'liq. Demak, 22 iyun kuni O'zbekiston va Xitoy o'rtasida keng qamrovli strategik hamkorlik to'g'risida bayonnoma imzolandi. Mahalliy nashrlarning xabar qilishicha, mazkur hujjat Toshkentda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin o'rtasidagi uchrashuv yakunida imzolangan. Aytilishicha, kelishuv O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi munosabatlarni strategik hamkorlik darajasiga oshiradi. Tomonlar o'rtasida shuningdek texnik, iqtisodiy, investitsion, tashqi siyosatdagi hamkorlik, o'zaro savdo aloqalarini faollashtirish, shuningdek neft va gaz sanoati hamda transport sohasida 200 million dollarlik hajmdagi kredit kelishuvlari ko'zda tutilgan 7 hujjat imzolangan. 21 iyun kechki payt Xitoy raisi Si Szinpin rafikasi Pen Liuan bilan Toshkentga yetib keldi. Sammit demak 23-24 iyun kunlari o'tadi va shu tadbir munosabati bilan Toshkentda xavfsizlik choralari misli ko'rilmagan darajada kuchaytirildi. Mahalliy nashrlarning xabar berishicha, prezident trassasi, trassaga yaqin hududlar va prezident rezidensiyasi joylashgan do'rmonni mingga yaqin militsiya xodimi nazorat qilmoqda. Mavzu dasturimiz davomida kengroq yoritiladi. Toshkent shahrida Shanghai hamkorlik tashkiloti sammiti arafasida premium sinfidagi xalqaro hayat tarmog'i mehmonxonasi Hayat Regency Toshkent qurib bitkazildi. Xabarlarga qaraganda, bu mehmonxona sammitda qatnashish uchun kelgan ilk mehmonlarni qabul qildi. Demak, yana sammit bilan bog'liq yangilik. Toshkent shahrida 23-24 iyun kunlari bo'lib o'tadigan sammitni, Shanghai hamkorlik tashkiloti sammitini Xitoy, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, Afg'oniston, Hindiston, Pokiston, Belarus, Eron, Mo'g'uliston va boshqa davlatlar ommaviy axborot vositalaridan 200 ga yaqin vakil, O'zbekistondan qariyb 200 nafar jurnalist qatnashadi deb xabar qildi o'zi agentligi. Boshqa mavzulardagi yangiliklar, demak, AQSh davlat departamenti Kongressdan yangi moliya yilida O'zbekiston va Markaziy Osiyoning boshqa davlatlarida mustaqillik hamda barqarorlikni qo'llab-quvvatlash uchun ajratiladigan mablag' miqdorini ko'paytirishni iltimos qildi. Kongressning Yaqin Sharq, Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha qo'mitachasida qilgan davlat kotibi o'rinbosarining yordamchisi Deniel Rozenblum bu maqsadlar uchun byudjetni 164 million dollarga ko'paytirish lozimligini ta'kidladi. Rozenblumga ko'ra, mintaqada yagona parlament demokratiyasiga ega bo'lgan Qirg'izistonga byudjetning asosiy qismi, ya'ni 51 million 800 ming dollar ajratiladi. Bu 15 yildagiga nisbatan 39% ko'pdir. Tojikistonga 41,5 million dollar, O'zbekistonga 11,5 million dollar, Qozog'istonga esa 8,8 million dollar ajratilishi nazarda tutilgan. Xalqaro hayot yangiliklari, AQSh qo'shinlarining Bag'doddagi qo'mondoni polkovnik Kristofer Garver Iroq hukumat kuchlari Islomiy davlat nazoratida bo'lgan Falluja shahrining 3/1 qismini ozod qilganini bildirdi. AQSh harbiysining bu bayonoti Iroq hukumatining Falluja shahri Islom davlatidan to'la ozod qilingani to'g'risidagi rasmiy bildiruvlarga zid keladi. Garverning 21-iyun kuni ma'lum qilishicha, Fallujaning jangarilardan tozalangan qismi shaharning janubiy hududlari hisoblanadi. AQSh qo'mondoni Falluja markazini ozod qilish uchun janglar davom etayotganini ham ta'kidladi. Iroq kuchlari Falluja markazini ozod qilish uchun 17-iyun kuni jang boshlagan edi. Iroq bosh vaziri Haydar al-Abadi o'shanda Fallujaning asosiy qismi jangarilardan tozalangani va shahar yana bir necha soatdan so'ng Islomiy davlatdan to'la ozod qilinishini bildirgan.
Ozodlik to'lqinlarida kunning shu soatga qadar olingan ayrim muhim yangiliklari bilan tanishdik. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni www.ozodlik.org, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan www.ozodlik.mobi sahifalarida kuzating. Shuningdek Telegram, WhatsApp, Viber, Imo, Odnoklassniki, Facebook, Instagram, YouTube ham xizmatingizda. Demak, bu portallarga kirib, Ozodlik radiosini qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Xabarlarimizdan o'z vaqtida voqif bo'ling. O'z atrofingizda borayotgan voqealar haqida zudlik bilan Ozodlikka xabar yo'llash imkoniga ega bo'ling. Bugungi muloqotimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bevosita bog'liq lavhalariga o'tamiz endi. Dastlabki mavzuimiz shu kunlarda aksar o'zbekistonliklar hayotiga bevosita yoki bilvosita daxl qilayotgan Toshkentga demak kelayotgan mehmonlar, ular xavfsizligini ta'minlash chora-tadbirlari bilan bog'liq. Demak, bir oydan ko'proq davomida aytib kelayotganimizdek, 23-24 iyun kunlari O'zbekiston poytaxtida Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlat rahbarlarining navbatdagi oliy darajali uchrashuvi boshlanadi. Bu uchrashuvdan avval O'zbekiston poytaxtiga Xitoy prezidenti rasmiy safar bilan keldi. Ana shu oliy martabali mehmonlar xavfsizligini ta'minlash uchun Toshkentda, qolaversa O'zbekiston bo'ylab kuchli xavfsizlik choralari olingan. Bu haqida ham o'tgan dasturlarimizda xabar berayotgan edik. Mana bir necha kundan beri Ozodlikning live blogida mana shu demak mashvarat, mana shu summit munosabati bilan Toshkent manzarasini yoritishga urinayapmiz. Bu live blogda qo'yilayotgan suratlar, videolar, qolaversa matnlarni www.ozodlik.org sahifasida bemalol o'qib kuzatishingiz mumkin. Bugungi dasturimizga ana shu live blogdagi manzaraning kichkinagina bo'lsin bir chizgilarini sizga taqdim etmoqchimiz. Demak, Toshkent oliy darajali mehmonlarni qabul qilishni boshlagan ayni kunlarda ozodlikka murojaat qilayotgan oddiy o'zbekistonliklar o'z hayotidagi noqulayliklarni hikoya qilib bermoqdalar. Xususan ozodlikka bog'langan toshkentliklardan biri Qibraydan Toshkentga, Toshkentdan Qibrayga borishning naqadar mushkullashgani, ayni paytda O'zbekiston poytaxtida paydo bo'lgan shu paytgacha misli ko'rilmagan tiqinlar manzarasini tasvirlashga harakat qildi.
Bunga boshlanganiga bir hafta ko'proq bo'ldi, 10 kun bo'ldi. Endi 10 kundan beri mana shu ahvol.
Nima ahvol? Aytib beringda shu ahvol.
Yo'llarni yopib tashlaydi. Qibraydan Do'rmongacha bo'lgan yo'llarda marshrutkalar yurmaydi. Uygacha piyoda kelasiz, lazim mashinangizni ham kirgizishmayapti hozirda. Umuman hech qanday nima texnika kirgizmay qo'ygan.
Qayerdan qayerga mana qarang. Konkret mana shu trassani aytib bering, qaysi yo'llar, qaysi ko'chalar?
Ko'proq prezident trassasida o'sha yopi, undan keyingisi TTZda bozorlarni yopib tashlashgan. TTZda bozorni ham bitta darvozasini ochib qo'ygan, darvoza o'sha bozorga kirishingiz uchun o'sha darvozaga borishingiz kerak.
O'zi bozor ochiq ishlayaptimi?
Bozor ishlayapti, bozor ishlagan bilan bitta darvozani ochib qo'yib, qolgan hamma tarafni militsiya bosib ketgan.
Endi qarang, men Qibraylikman. Mana qarang, men Qibraylikman, lekin Toshkentda ishim, Toshkentda. Nima qilyapman hozir? Qanday borib kelyapman?
Yo'q, uyda o'tirib qolamanda. Yo'q, o'tirish kerak emas. Bizam ishga boryapmiz. Ishga borgan bilan 1 soatlab kechikib boryapmiz. O'sha probkalarda oqibati. Men hozir masalan Qibraydan Do'rmongacha bo'lgan yo'l yopilganda umuman mashina yurmayapti. Daje marshrutka ham o'zingiz texnikangiz ham yurmaydi bu yerdan.
Xo'p, aylanma yo'l bormi?
Aylanma yo'l bilan borgan paytingizda g'ayda 4 qator, 5 qator mashinalar turib qolyapti-da,
o'sha probkadan tirband hozir qo'ygan joydan где-то 45 minut 1 soatda chiqib ketyapmiz. Shaharni ichiga kirganingizdan keyin shaharni ichida ham mana shu ahvol ko'p joylarda mana shunday ahvol. Bitta svetoforga yetganingizcha o'sha svetoforga to'xtasangiz u yetib borib o'sha svetofordan chiqib ketganingizcha 20 minut vaqtingiz o'tib ketyapti.
Jamoat transporti ishlamayapti?
Jamoat transporti nima qilyapti, lekin o'sha nima bo'lgandan keyin probka bo'lgandan keyin ular ham nima qilib qolganda chekalab bir joyga qo'yib qo'yadi mashinasini, u probkadan chiqquncha uni yoqilg'isi ketyapti.
Xo'p, sizlarga mana shu narsa, shu mana shu yo'llarni yopilishi, aylanma yo'llar bilan yurish kerak bo'lishi, jamoat transportida tartibida o'zgarish bo'lishi oldindan aytildimi?
Yo'q, aytilgan, hech qanday aytilgan yo'q.
Hech qayerda aytilmadi?
Hech qayerda aytilgan yo'q, faqat o'sha chegaralar yopiladi degan 10 kunga o'sha haqida eshitgandik. Bu haqida ham xalqni xabardor qilgani yo'q.
Uni ham ozodlikda eshitgan bo'lsanglar kerak.
Men ozodlikda eshitdim, to'g'ri.
Demak, mahalliy matbuotda hech narsa yo'q, radio, telekanallarda?
Yo'q, hech qanday nima yo'q. Faqat xitoylik do'stlarimiz keldi deb maqtashadi. Xolos, kim kelgan, nimaga kelgan, qayerga kelgan, qanaqa odamlar kelgan? To'g'risini aytsam, men umuman tasavvurimga sig'dira olmayman bu narsani. Kim, qanaqa odam, nimaga kelgan, nima ish bilan kelgan?
Televizor ko'ryapti shekilli, O'zbekiston televideniyasini ko'rish kerak edi o'shanda. Shanxay hamkorlik tashkilotini Toshkent sammiti bo'layapti.
Ko'rganingizda har kuni bir xil narsani ko'rsatadi, odam zerikib ketadi undan.
Xo'p, mana qarang.
Faqat hozir men ko'chaga chiqdingizda, ishga borguningizcha, men ishga borgunimcha kecha kuni kecha sanadim, bugun sanamadim. Bugun endi undan ham ko'proq ekan. Kecha sanadim, 120 ta militsionerni ko'chada ko'rdim, o'sha Qibraydan shahar ichiga kirib kelganimcha. Har 50 metrda hal 50 metrda kursant, kursantlarni ham qo'yib tashlashganda, 50 metrda kursant ham turibdi. Nima ham o'sha ichki ishlar xodimlari hammasi.
Yo'l yoqasida endi bugun
hammasi. Yo'l yoqasida hammasi mashinada.
Mashinani
tikib olganda
oq ko'ylak kiyishibdim bugun paradniy formadan.
Bugun ha, oq ko'ylak kiyishdi. Kecha kon ko'rganmasi bugun oxiribdi.
Masalan, shuncha prezident kelibdi, xursand emasmisizlar? Shuncha Xitoy, Rossiya, butun mintaqaning prezidentlari kelyapti mehmonga. Ozgina noqulaylik bo'lsa ham mayli, mehmon otangdan ulug' demayapsizlarmi?
Mehmon endi otangdan ulug', faqat mehmon bo'lgan bilan endi hamma yo'llarni yopib, bunday noqulayliklar oldindan ogohlantirganda ham bizlarga unchalik bo'lmasdi, ogohlantirmasdan dars yo'llarni.
Ozodlikda siz, demak 23-24 iyun kunlari O'zbekiston poytaxti Toshkentda Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlat rahbarlarining navbatdagi oliy darajali uchrashuvi bo'lib o'tadi. Mana shu uchrashuvda qatnashadigan prezidentlar birin-ketin Toshkentga uchib kelmoqda. Xususan, demak 21 iyundan boshlab Xitoy prezidenti O'zbekistonga keldi va mana shu sammit munosabati bilan oliy martabali mehmonlar kelishi munosabati bilan butun O'zbekiston, ayniqsa poytaxt Toshkentdagi xavfsizlik choralari keskin kuchaytirilmoqda. Bu manzaraga guvoh bo'layotgan bo'lsangiz, mana shu xavfsizlik choralariga munosabatingiz qanday? Bu sizning hayotingizga qanday ta'sir qilmoqda? Qanday noqulayliklar yaratmoqda? Marhamat, Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali bizga bu haqdagi o'z kuzatishlaringizni yo'llashingiz mumkin.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Hamkasbim aytib o'tgan telefon raqamlariga 24 soat davomida matn tashlashingiz mumkin, video suratlar, qolaversa ovozli, demak xabarlar tashlashingiz mumkin. Sizdan yangiliklarni kutib qolamiz. Ayni paytda Telegram va WhatsApp Ozodlik yangiliklaridan zudlik bilan xabar bo'lish vositasi. Demak, sahifamizdagi do'stlarimiz safiga qo'shilmagan bo'lsangiz, qo'shilishni unutmang. Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti munosabati bilan O'zbekistondagi hayot manzarasini ko'proq, demak, saytimizda o'qib, ko'rib, tomosha qilishingiz, o'z ma'lumotlarni qo'shishingiz mumkin. Bugungi suhbatimiz endi O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotining boshqa voqealari tafsiloti bilan davom etadi va diqqatingizni anchadan beri O'zbekiston huquq tizimlari, qolaversa matbuot, mustaqil matbuot e'tiborida qolayotgan bo'lgan GM O'zbekiston o'z avtosanoatdagi tekshiruv va tergov jarayonlariga oid yangilikka burmoqchiman. Ozodlikka yetib kelgan so'nggi xabarlarga qaraganda, O'zbekiston milliy sanoatining faxri sanalgan GM O'zbekistonga vaqtincha rahbar etib tayinlangan Rustam Rajabovning ham hibsga olingani iddao qilinmoqda. Keyingi bir oy mobaynida GM O'zbekiston bosh direktori Jalilov hibsga olinishi ortidan shirkatda qattiq tekshiruvlar davom etmoqda, deya bildirdi Ozodlikning O'zbekiston AQSh qo'shma korxonasiga yaqin manbasi jumladan.
Ozodlik manbalarining bugun iddao qilishicha GM O'zbekiston bosh direktor vazifasini vaqtincha bajaruvchi etib tayinlangan Rustam Rajabov 23 may kuni hibsga olingan. O'zbek avtosanoat tizimidagi yana bir ozodlik manbasining iddao qilishicha qisqa muddat bosh direktor vazifasini bajargan Rustam Rajabov GM O'zbekiston korxonasi ishlab chiqargan mashinalarni Rossiyaga eksport qilishda noqonuniy sxemalar yordamida katta miqdordagi mablag'larni o'zlashtirishda gumonlanmoqda. Manbaning yana aytishicha, may oyida qamoqqa olingan GM O'zbekistonning sobiq bosh direktori Tohirjon Jalilovning o'rniga bosh direktor vazifasini vaqtincha bajaruvchi etib tayinlangan Rustam Rajabov bor yo'g'i 10 kuncha rahbarlik qila olgan xolos. Rustam Rajabov 23 may kuni hibsga olindi va ishdan bo'shatildi. Hozir GMda bosh direktor lavozimi bo'sh turibdi. Rustam Rajabov Tohirjon Jalilov qamoqqa olingandan keyin vaqtincha rahbar qilib tayinlangan va zavodda olib borilayotgan tergov yuzasidan organlar bilan yaqin hamkorlik qilayotgan edi. Uni hibsga olinishi esa kutilmagan bo'ldi, chunki Rajabov zavoddagi vaziyatni o'zgartirishga jiddiy kirishgan edi. Aynan Rajabov Rossiyadagi o'tmay qolgan GM mashinalarini O'zbekistonga qaytarishni ham boshlagan edi, deydi manba. GM O'zbekiston bosh direktori Tohirjon Jalilov qamalish ortidan shirkatda bosh direktor vazifasini vaqtincha bajaruvchi etib Rustam Rajabov tayinlangani haqida GM O'zbekistonning Rossiyadagi vakili Yelena Kuznetsova Ozodlikka ma'lum qilgan edi. 22 iyun holatiga ko'ra GM O'zbekistonning rasmiy saytida bosh direktor vazifasini vaqtincha bajaruvchi sifatida Rustam Baxtiyorovich Rajabovning ismi hanuz turibdi. Ozodlik muxbiri GM O'zbekiston shirkatiga qo'ng'iroq qilib, Rustam Rajabov ishlayaptimi yoki hibsga olindimi degan savolni qayta-qayta berdi. O'zini GM O'zbekiston kotibiyati vakili deb tanishtirgan ayol bu savolga aniq javob bera olmasligini bildirdi.
Men afsus, men vakolatga ega emasman bunaqa javob berishga. Siz rahbariyatnomaga xat bilan chiqishingiz mumkin bo'ladi.
Men jurnalistman, Ozodlik radiosidan telefon qilyapman. Bu xabar yozilishi uchun muhim narsa. Bu odam qamaldi deb yozaylikmi, qamalmadi deb yozaylikmi?
Yozishingiz uchun telefon orqali afsuski talab qila olmaysiz. Demak, men bu savolingizga ma'lumot taqdim eta olmayman.
Men javob bermadi deb yozaman, javob bera olmadi deb yozaman-da. Bo'pti, xo'p. GM O'zbekiston shirkatidagi bir qancha shaxslarga nisbatan jinoyat ishi ochilgani haqida Ozodlik avval xabar bergan edi. O'tgan oyda GM O'zbekiston kompaniyasi ta'minot tizimi direktor o'rinbosari Ravshan Iskandarov hibsga olinib, ishi sudga oshirilgan edi. Iskandarovga avtomobil olib berish va'dasi bilan 68 nafar fuqaroga firib berganlik aybi qo'yilgan. Ozodlik tasarrufidagi hujjatlarda Iskandarovning 2012 yildan to 2014 yilgacha turli rusumdagi avtomobillarni ma'lum vaqtda olib beraman deya fuqarolardan qariyb 667 ming dollar va 65 million so'm mablag' olgani aks etgan. Ayni hujjatlarga ko'ra, Iskandarovning firibgarlik sxemalariga oldin 4 marta sudlangan tanishi Zaynobiddin Nizomov ko'maklashgan. Shu kunlarda bu ish jinoyat ishlari bo'yicha Andijon viloyat sudida ko'rib chiqilmoqda. Keyingi bir oy mobaynida GM O'zbekiston bosh direktori hibsga olinishi ortidan shirkatda qattiq tekshir davom etmoqda, deya bildirdi Ozodlikning O'zbekiston AQSh qo'shma korxonasidagi manbasi. Uning aytishicha, o'tgan bir oy davomida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati yer to'lasida qamoqda saqlanayotgan GM O'zbekiston bosh direktori Tohir Jalilovdan tashqari shu paytgacha yana kamida 10 kishi, jumladan uning o'g'li ham hibsga olingan. GM O'zbekiston bosh direktori va boshqa mulozimlar katta miqdordagi firibgarlikda ayblanib hibsga olinganidan bir oy o'tib ham O'zbekiston bosh prokuraturasi va boshqa tergov idoralaridan bunga oid izohlarni olib bo'lganimizcha yo'q. GM O'zbekiston qo'shma korxonasining 75% ulushiga egalik qiladigan o'z avtosanoat davlat shirkati vakillari ham ozodlik so'roviga javob berishdan bosh tortdi. Ayni paytda zavodda konveyer to'xtagan. GM O'zbekiston shirkatiga yaqin manbaning bildirishicha, hozirda shirkatning Asakadagi zavodda ishlab chiqarish deyarli to'xtatib qo'yilgan. Manbalar GM O'zbekiston ishi bo'yicha shu paytgacha bergan ma'lumotlarga ko'ra, Tohir Jalilov dohil bo'lgan guruh Rossiyaga eksport qilish uchun chiqarilgan avtomobillarni Qozog'istonning O'zbekiston bilan chegaradosh hududida maxsus jamloqqa olib chiqib saqlagan. Jinoiy guruh Atstonik deya atagan bu jamloqda saqlangan avtomobillar keyin O'zbekistonga qayta olib kirilib, ichki narxlarda pullangan. GM O'zbekiston mashinalari Rossiyada O'zbekistondagidan ko'ra qariyb 2 barobarga arzonroq sotilishi ma'lum. Jinoiy guruh ana shu sxema orqali narx o'rtasidagi tafovutni o'zlashtirgan, deydi Ozodlik manbasi. Ozodlik tasarrufidagi hujjatlarga ko'ra, GM O'zbekiston tanazzuli 2016-yilning mart oyida Rossiyada yuz bergan rubl devalvatsiyasi bilan uzviy bog'liq. Zavodning Rossiyadagi distributori GM O'zbekistonga 2015-yil uchun navbatdagi transhni amalga oshira olmagani bois muammolar zanjiri yuzaga kelgan.
Ozodlikda siz GM O'zbekiston korxonasining Rossiyadagi distributorlik tarmog'i nomidan ozodlikka yetib kelgan ochiq maktub mazmuni bilan kelgusi dasturimizda batafsil tanishtiramiz. Mabodo siz GM O'zbekiston shirkatida borayotgan tekshir-tekshirlar va o'z avtosanoatdagi haqiqiy ahvoldan xabardor bo'lsangiz, bu haqda bilganlaringizni ijtimoiy tarmoqlar, qolaversa Ozodlik saytiga kirib sharh qoldirish orqali bilganlaringizni jamoatchilik bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Zotan GM O'zbekiston shirkati da borayotgan jarayonlar Ozodlik diqqat markazida qolmoqda va bundan so'ng ham demak jarayonni kuzatishda davom etamiz. Ayni paytda bugungi muloqotimiz endi Toshkent o'zbekistonliklar hayotining boshqa jihatlariga ko'chadi. Toshkent shahar hokimiyati do'kondorlarni zamonaviy avtobus bekatlari qurishga majburlamoqda. Bu haqda Ozodlikka zimmasiga ana shunday vazifa yuklatilgan 2 do'kondor gapirib berdi. Ulardan birining ma'lum qilishicha, sentyabr oyiga qadar Toshkentning markaziy ko'chalarida 17 zamonaviy avtobus bekatlari qurilishi kerak. Yangi bekatlar Bobur, Nukus va Shota Rustaveli ko'chalarida barpo etiladi.
May oyi oxirida Toshkent shahar hokimiyati rasmiylari bekatlar qoshida do'kon ochgan shaxslar bilan birma-bir uchrashib, ularning zimmasiga usti yopilgan eshiklar va oynavand yangi bekatlarni qurish yoki eskilarini ta'mirlash majburiyatini yuklaganlar. Hokimiyatdan kelib, yoz ichi usti yopilgan eshikli va oynavan ostanovka qurasan deb ketishdi. Konditsioner o'rnatishimiz ham shart ekan. Xarajatlarning hammasi bizning bo'ynimizda bo'ladi. Do'kon ochib, hokimiyat bilan dogovor tuzatganimizda ostanovkani toza tutamiz deb majburiyat olganmiz. Ilojimiz yo'q, qurib beramiz endi, dedi Toshkent markazidagi avtobus bekatida do'kon ochgan suhbatdosh. Ozodlik ushbu masala yuzasidan Toshkent shahar hokimiyatidan izoh ololmadi. Yana bir do'kondorning ma'lum qilishicha, bekatga konditsionerdan tashqari skameyka va axlat qutisi o'rnatilishi shart qilib qo'yilgan. Ozodlik suhbatdoshlariga ko'ra, yangi bekat qurish uchun ustalar haqqi va qurilish mollarini sotib olish uchun 2000 dollargacha sarflanishi mumkin. O'tgan oylarda Toshkent shahar Yakkasaroy tumani hududida joylashgan Shota Rustaveli ko'chasi va Oybek metrosi yaqinida yangi oynavand bekatlar qurib bitkazildi. Oynavand bekatlar Toshkentda 2007-yildan buyon quriladi. Hozirda poytaxtda bunday bekatlardan 193 ta mavjud. Toshkentda ilk konditsionerli avtobus bekati esa Beruniy metrosi yonida 2014-yil noyabrda paydo bo'lgandi. Avtobus bekatiga mas'ul do'kon xizmatchilari konditsionerlarni havo juda isib ketsagina yoqishlari, bekatni esa oqshomlari berkitib ketishlarini aytdi. Oybek metrosi yonidagi avtobus bekati uyali telefonlarni zaryadlash uskunasi bilan ham jihozlangan. Bu yo'lovchilarga o'z gadjetlari batareyasini to'ldirib olish imkonini beruvchi Toshkentda hozircha yagona bekat hisoblanadi. Ushbu zaryadlash uskunalari avtobus bekatlari dizayni bilan shug'ullanuvchi GC Decos US kompaniyasi va Brava Pharma farmatsevtika kompaniyasi homiyligida o'rnatilgan. GC Decos US kompaniyasining vakili Sanjar Yo'ldoshev ozodlikka zaryadli avtobus bekatlaridan iyul oyiga qadar yana 5 ta qurish rejalashtirilayotganini aytdi. Ulardan 4-tasi o'tgan hafta qayta ta'mirdan chiqqan Oloy bozori atrofidagi bekatlarga o'rnatiladi, dedi Sanjar Yo'ldoshev. Mutaxassislarga ko'ra, yangi loyihaning asosiy muammosi bu uskunalarning xizmat qilish muddati va ularni ko'cha bezorlaridan himoya qilish masalasi bo'lib qolayotgani.
Ozodlikda siz ham Toshkentda paydo bo'layotgan kondensiyerlik zamonaviy bekatlarga ko'zingiz tushgan bo'lsa, yoxud ana shunday bekatlarni qurishga majburlanayotgan tadbirkorlardan bo'lsangiz, bu haqdagi tafsilotlarni bizga yo'llang, manzaraning yanada aniqroq demak chizgilarini topishimizga yordam bering.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ijtimoiy tarmoqlar ozodlik xabarlaridan eng tez voqif bo'lish, o'z xabarlaringizni bizga zudlik bilan yuborish vositasi. Demak, undan albatta foydalaning. Bugungi muloqotimiz endi O'zbekiston tashqarisidagi o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsiloti bilan davom etadi. Istanbulda 2014-yilda otib ketilgan andijonlik 39 yashar Imom Mirza G'olib Hamidov yoki Abdulloh Buxoriy qotili sifatida ayblangan turkiyalik Eldor Aslon va o'zbekistonlik Sobir Shukurovlarga Istanbul mahkamasi tomonidan umrbod qamoq jazosi tayinlandi. Himoya tomonining qotillik buyurtmachilari Tigran Kaplanov va Vasiliy Ivanchenkolar ustidan jinoyat ishi ochish da'vosi hozircha qondirilmadi.
Istanbulning Bakırköy tumani jinoyat ishlari sudi qariyb 6 oy davom etgan mahkamani 21 iyun kuni yakunladi. 2014-yilning 10-dekabrida Istanbulning Zaytunburni mavzesida 39 yashar Imom Mirza G'olib Hamidovni otib o'ldirishda ayblangan ikki sudlanuvchi, Turkiya fuqarosi Eldor Aslon va O'zbekiston fuqarosi Sobir Shukurovlarga og'irlashtirilgan umrbod qamoq jazosi berildi. Turkiya qonunchiligiga binoan og'irlashtirilgan umrbod qamoq jazosi 30 yillik muddatga teng. 10 yildan oshiq qamoq jazosi berilgan hukmlar esa avtomatik tarzda 7 kundan so'ng Oliy sud tomonidan qayta ko'riladi. Tomonlarga esa bu muddat ichida hukm ustidan shikoyat qilish imkoni beriladi. Bakırköy'dagi mahkamada marhum Abdulloh Buxoriy huquqlarini himoya qilgan advokat Umar Yuzgulga ko'ra, sudlanuvchilar ayblovni tan olmagan va hukm ustidan arz qilishni bildirgan. Umar Yuzgulning himoyalanuvchilari esa ikkovlanga berilgan jazodan rozi ekani, ammo jinoyatni buyurtma qotillik deb bilishi va uning buyurtmachilarini topish haqidagi so'rovi rad etilganidan noroziligini bildirgan.
Buni uni ancha shikoyat etsak boshqa dosya ochilib yoki yarın boshqasi yaqalanibda so'ylarsa chiqar, yani onu polis kendi araştırır mı onu da bilmiyorum. Yani onlara göre bitti, bana göre bitmedi. Çünkü...
Endi biz yana shikoyat kiritsak yoki politsiya bir ortasini ushlab ko'rsatma olsagina bu ishga qaytilishi mumkin. Lekin politsiya ayni ish bo'yicha tergovni davom ettiradimi yo'qmi buni ham bilmayman. Ya'ni ularning nazarida bu ish bitdi, menimcha esa bitmadi. Bu ikkisi o'z boshimcha holda kelib Imom Buxoriyni otmadi-ku. Bularga borgin, Buxoriyni Muhammad Solihni otgin deb buyurtma berganlar bor va ular ham jazolanishi kerak aslida, deydi Umar Yuzgul. Bakırköy mahkamasining bundan avvalgi ikki majlisda ko'rsatma bergan ikkita guvoh Sobir Shukurov hamda Eldor Aslonlarni O'zbekiston maxsus xizmatlariga aloqador bo'lgan Tigran Kaplanov yollagan deb da'vo qilgan edi. Mahkama protokolida Tigran Kaplanov aloqadorligi iddao qilingan suiqasd rejasida yana 3 o'zbek ismi borligi qayd etilgan. Bular Turkiyadagi taniqli o'zbekistonlik muxolifachi Muhammad Solih va uning o'g'li Temur Solih, Qirg'izistonlik imom hozirda qamoq jazosini o'tayotgan Rashod Qori Kamolovlardir. O'zbekiston maxsus xizmatlariga aloqador ko'rilgan Tigran Kaplanov nomi bunga qadar Shvetsiyadagi mahkamada tilga olingan. Rossiya fuqarosi ko'rilgan 37 yashar o'zbek Tigran Kaplanovning, shuningdek bu shaxs Umid Aminov nomi bilan ham tanilgan, Shvetsiyadan boshpana olgan borgan o'zbekistonlik imom Obid Qori Nazarovni otgan Yuriy Zhukovskiyni ham yollagani da'vo qilingan. Shu yilning 4-martida Shvetsiyaning Ostershund shahar sudi asli o'zbekistonligiga gina aytilayotgan Kaplanovni hibsga olishga order bergan. Advokat Umar Yuzgul Kaplanov sudan jinoyat ishi ochilishini talab qilib bir necha bor Istanbul mahkamasiga murojaat qilganini aytmoqda.
Ben de zaten Tigran Kaplanoğlu'nun cezalandırılmasını istedim burada. Ona da dava açılsın istedim ya da araştırılsın. Onun ne kadar şeyi var. Fakat mahkeme reddetti, kabul etmedi.
Men ham Tigran Kaplanov'nun cezalanışı, unga nisbatan cinayet işi açılışı ve cinayet alakadarlığı tekşirilişini soradım. Lekin sud bu sorumunu kabul kılmadı, dedi advokat Yuzgül. Umar Yuzgül şu kunga kadar Türkiye'de Çeçeniston, Uzbekiston ve Tojikistondan borgan bir necha qochqin ve siyasi muhalifat vakilleri buyurtma qotillik qurboni bo'lganini eslatdi. Yuzgulga ko'ra, Turkiya politsiyasi qotillik ijrochilari va ayrim hollarda tashkilotchilarni ushlamoqda, jazolamoqda, ammo bu jinoyatchilarning mamlakat tashqaridagi buyurtmachilari bilan qiziqmayotir. Darvoqa, Istanbulda 6 oy davom etgan mahkama davomida Abdulla Buxoriyga nisbatan suiqasd buyurtmachisi sifatida yana bir shaxs, Rossiya maxsus xizmatlariga aloqador ko'rilgan va Turkiyadagi chechenlarga nisbatan ketma-ket suiqasdlar buyurtmachisi ekani iddao qilingan Vasiliy Ivanchenko nomi ham tilga olindi. Jumladan 19 aprel kungi mahkama protokolida qayd etilishicha o'ldirilishi rejalangan 4 o'zbek surati va manzili bitilgan faks Ivanchenko nomidan jo'natilgan. Guvohlardan biri bu faksni unga aynan Sobir Shukurov berganini iddao qilgan, ammo Shukurov buni mahkamada rad etgan edi. Mahkama Buxoriyga nisbatan suiqasdga aloqador deb iddao qilingan Vasiliy Ivanchenkoning jinoyatga aloqadorligini tekshirish so'rovini ham rad etgan.
Ozodlik to'lqinlarida muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning ayrim muhim yangiliklari sarlavhalarini yodingizga solib o'taman. Bugun Toshkentda O'zbekiston va Xitoy prezidentlari o'zaro strategik hamkorlik to'g'risida bayonnoma imzoladilar. 23-24 iyun kunlari o'tadigan Shanghai hamkorlik tashkiloti sammiti arafasida poytaxt Toshkentda xavfsizlik choralari misli ko'rilmagan darajada kuchaytirilmoqda. Chet el jurnalistlari uchun Toshkent 2 kunga ochildi va Toshkentga 400 ga yaqin jurnalist kelgani aytilmoqda. AQSh Davlat Departamenti O'zbekiston mustaqilligini qo'llab-quvvatlashga ajratilgan mablag'ni ko'paytirishga qaror qildi. Muloqotimizni Rossiyadagi o'zbeklar taqdiriga oid voqea tafsiloti davom ettiradi. Volgograd viloyatida sevgisidan ajralgan o'zbekistonlik oshiq yigit o'z joniga qasd qildi, deydi Moskvadagi muxbirimiz Umidbek. Mahalliy tergovchilar sirdaryolik 23 yashar bu yigitning yaqinlarini qidirmoqda.
Rossiyaning Volgograd viloyati Kalach-na-Donu shahri yaqinidagi Prudvoy qo'rg'onida o'zbekistonlik ekani ma'lum bo'lgan mehnat muhojiri jasadi aniqlandi. Volgograd viloyati Kalachov tumani bo'yicha tergov qo'mitasi tergovchisi Vasiliy Gluxov bu yigit shu yilning aprelda Rossiyaga kirib kelgani va ishga ruxsatnoma rasmiylashtirib, Prudvoy qo'rg'ondagi fermer xo'jaligiga podachi bo'lib ishga kirganini gapirib berdi.
Он как бы работал здесь по патенту, официально у него договор с ним был заключён. Также тут еще гражданин тоже работал с Узбекистана. На точке животноводческой он скотником был.
У патент асосида расман ишлаб юрган эди. У яна бир узбекистонлик юрташ билан навбатма-навбат қорамол боқаётганди. Ҳеч қандай муаммоси бўлмаган. Иш берувчининг сўзларига кўра, бир ойча олдин Узбекистондаги яхши кўрган қизи билан жанжаллашиб қолибди. Телефон орқали у қиз билан суҳбат давомида жаҳл устида, ҳатто қўл телефонини ерга уриб, синдириб ҳам ташлабди. Ish beruvchi u bilan suhbatlashdi. Qo'y bitta qizini deb xafa bo'lma, degan gaplarni gapiribdi. Shundan keyin u Rossiyada yana bir necha yilga qolib ishlashga, biroz pul yig'ishga rozi bo'libdi, dedi Vasiliy Gluxov. Nobud bo'lgan yigitning yaqinlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, go'yo uning sevgan qizi boshqa odamni yaxshi ko'rib qolganini aytgan va holanki ular yaqin orada turmush qurishga kelishib olgan bo'lgan. Shu voqeadan so'ng yigit g'amgin va kamgap bo'lib qolgan. U hatto birga ishlayotgan hamyurtiga biror dardi yoki muammosi borligini bildirmay kelgan. 20-iyul kuni o'zbekistonlik muhojir sigirlarini dalaga olib ketgan, ammo tushlik paytida firmada paydo bo'lmagan. Xavotir olgan firma egasi o'zi uni qidirib dalaga chiqqan, deya davom etadi Kalachov tuman taftish bo'limi xodimi.
Его нашел, где стадо было, нашел там на дереве повешенном. Никаких записок, ничего такого не обнаружено. Он, по-моему, приехал в Россию, я смотрю.
Ish beruvchisi uni daraxtga osilgan holatda topgan. Hech qanday yozuv yoki biror tushuntirish qoldirmabdi. U Rossiyaga ikkinchi marotaba kelgan ekan. O'tgan yili ham kelib ketgan bo'lgan. Hozir uning yaqinlari bu haqda xabar topmagan, chunki hech kim hozircha murojaat qilgancha yo'q, dedi o'zbek muhojiri jasadi. Hozircha mahalliy ekspertizada ekanini bildirgan tergov qo'mitasi vakili. Hodisa joyiga yetib kelgan tibbiyot xodimlari dordan olingan murda zo'ravonlik alomatlari holatda topilganini qayd etgani ma'lum. Tergovchilar o'zbekistonlik cho'pon o'limi yuzasidan tergov ishlarini davom ettirmoqda. Volgograd viloyat tergov qo'mitasida nobud bo'lgan shaxsning ismi-sharifi ochiqlanmasligini bildirishgan bo'lsa-da, Ozodlik o'z manbalaridan nobud bo'lgan o'zbek muhojirining ismi Islomjon Saidbekov ekani, 1993-yilda Sirdaryo viloyati Boyovut tumani Bolg'anlik qishlog'ida tavallud topganini aniqladi. Islomjon Saidbekovni tanigan bilganlar Volgograd viloyat Kalachov tumani tergov qo'mitasiga quyidagi telefon orqali murojaat qilishlari mumkin. +7 844 72 373 98. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik to'lqinlarida siz Volgogradda o'zini osib qo'ygan sirdaryolik yigitning yaqinlari qidirilmoqda. Bu haqdagi to'liq tafsilotlarni Ozodlikning www.ozodlik.org sahifasidan topib olishingiz mumkin. Diqqatingizni endi AQSh Davlat Departamentining Kongressdan yangi moliya yilida O'zbekiston va Markaziy Osiyoning boshqa davlatlariga beriladigan yordam miqdorini ko'paytirish so'rovi tafsilotiga burmoqchiman. Yangi moliya yili byudjetida O'zbekistonga ajratiladigan mablag' miqdorining o'tgan yilga nisbatan 9% ko'proq bo'lishi nazarda tutilgan. Bunday yordam orqali AQSh Davlat Departamenti Markaziy Osiyo davlatlaridagi mustaqillik hamda barqarorlikni qo'llab-quvvatlashni kuchaytirishga harakat qilmoqda. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Kongressning Yaqin Sharq, Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha qo'mitasida chiqish qilgan davlat kotibi o'rinbosarining yordamchisi Daniel Rozenblum Markaziy Osiyo davlatlarida mustaqillik hamda barqarorlikni qo'llab-quvvatlash uchun ajratiladigan byudjetni 164 million 100 ming dollarga ko'paytirish lozimligini ta'kidladi. Rozenblumga ko'ra, mintaqada yagona parlament demokratiyasiga ega bo'lgan Qirg'izistonga byudjetning asosiy qismi, ya'ni 51 million 800 ming dollar ajratiladi. Bu 2015-yildagiga nisbatan 39% ko'pdir. Tojikistonga 41 million 600 ming dollar, O'zbekistonga 11 million 600 ming dollar, Qozog'istonga 8 million 800 ming dollar ajratilishi nazarda tutilgan. O'zbekistonga ajratiladigan mablag' miqdori o'tgan yilga solishtirganda 9% ko'pdir.
AQShning mazkur mintaqada ikkita fundamental va uzoq muddatli milliy manfaati mavjud. Ulardan birinchisi SSR tarqab ketgandan beri amalga oshirilayotgan mustaqillikni qo'llab-quvvatlash. Ikkinchisi AQShga nisbatan dushman kayfiyatdagi terrorchilik o'choqlari paydo bo'lishining oldini olish ehtiyojidan kelib chiqib, mazkur mamlakatlardagi barqarorlikni qo'llab-quvvatlashdir,
dedi Daniel Rozenblum. Rozenblum o'z so'zida O'zbekiston masalasiga ham to'xtaldi. Unga ko'ra, O'zbekistonning geografik va geosiyosiy joylashuvi mazkur mamlakatni mintaqaviy xavfsizlikni mustahkamlash, uyushgan jinoyatchilikka va terrorchilikka qarshi kurash sohalarida AQShning muhim hamkoriga aylantiradi. Davlat departamenti rasmiysi Markaziy Osiyo matbuoti bilan ham ishlashni kuchaytirish lozimligini ta'kidladi. Unga ko'ra, bugungi kunda Markaziy Osiyo matbuoti Rossiya propaganda mashinasi faoliyat yuritayotgan jabhaga aylangan.
Yaxshi moliyalashtirilayotgan Rossiya propaganda mashinasi Markaziy Osiyoda jamoatchilik fikriga sezilarli darajada ta'sir o'tkazdi. Shuning uchun ham mazkur byudjet so'rovida biz Markaziy Osiyo nashrlari bilan hamkorlikni davom ettirish maqsadida moliyalashtirishni nazarda tutganmiz,
deb ta'kidladi Rozenblum o'z so'zi davomida. AQSh Kongressidagi ushbu muhokamaga hozircha Markaziy Osiyo davlatlari hukumatlari va matbuoti munosabat bildirgani yo'q. Biroq Rossiya matbuotida mazkur muhokamaga oid munosabatlar paydo bo'ldi. Masalan, Regnum agentligi
Amerikaning ommaviy axborot vositalariga kuchli ta'siri ortidan Gruziya, Qirg'iziston va Ukrainadagi rangli inqiloblarga guvoh bo'lgan Markaziy Osiyoning keksayib qolgan liderlari amerikalik partnyorlar bilan hamkorlikni kuchaytirishga intilmaydilar.
deb yozdi. Moskvada nashr etiladigan Vzglyad gazetasi esa Markaziy Osiyoda aks propagandasining kuchaytirilishi rangli inqiloblar uchun zamin hozirlaydi sarlavhali maqolani e'lon qildi. Maqolada Rozenblumdan oldinroq Kongress qo'mitasidagi muhokamada qatnashgan Davlat departamenti rasmiysi Viktoriya Nuland nutqiga alohida e'tibor qaratiladi.
Davlat kotibi yordamchisi AQSh Davlat departamenti, AQShning xalqaro taraqqiyot bo'yicha agentligi, eshittirishlar bo'yicha boshqaruvchilar kengashiga Rossiya propagandasiga qarshi kurash uchun ajratilgan byudjet mablag'i 100 million dollarga yaqin deb sanab o'tdi. Nuland fikricha, bu mablag'ni Rossiya xuddi shunday maqsad uchun ajratayotgan pul bilan tenglashtirib bo'lmaydi. Nuland Rossiya 400 million dollar sarflayotganini aytdi.
Deb yozdi Vzglyad gazetasi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikda siz yangi moliya yilida AQSh Davlat departamenti tomonidan ajratiladigan moliyaviy yordamning eng katta qismi tegishi kutilayotgan Qirg'izistondan olingan yangilikka boraman endi diqqatingizni. Qirg'iziston parlamenti 22 iyun kuni ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunga o'zgartish kiritish bo'yicha qonun loyihasini birinchi o'qishda ma'qulladi. Ayrim deputatlar mazkur qonun loyihasi Ozodlik radiosi faoliyatiga qarshi qaratilganini aytmoqdalar, biroq loyiha mualliflari buni inkor qilmoqdalar. Tafsilotlar bilan Bishkekdan Xon Damir.
Chorshanba kuni Qirg'iz deputatlari tomonidan birinchi o'qishda qabul qilingan qonun loyihasi chet el fuqarolari va xorijiy tashkilotlarga Qirg'izistonda ommaviy axborot vositasi ta'sis etish hamda unga egalik qilishni, shuningdek xorijdan moliyalashtiriluvchi ommaviy axborot vositalari faoliyatini taqiqlashni ko'zda tutgan. Qirg'iz parlamentining ijtimoiy masalalar, ta'lim, madaniyat va sog'liqni saqlash qo'mitasi 13 iyun kuni qonunga kiritilgan tuzatishlarni ma'qullagandi. Qonun loyihasi mualliflaridan biri Arisbek Qo'chabayev avvalroq ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunga tuzatishlar faqat televizion ommaviy axborot vositalariga daxldor bo'lishini aytganda, hammamiz axborotning qudrati haqida, axborot urushlari haqida gapiryapmiz. Qonun loyihasida gap faqat televizion ommaviy axborot vositalari haqida ketyapti. Chunki bu katta kuch. Ijtimoiy so'rov natijalariga ko'ra televideniyaning ommaga ta'siri yuqori bo'lib, 90% ni tashkil etadi. Biz ishlab chiqqan qonun loyihasi faqat Qirg'iziston milliy manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan dedi deputat Qo'chabayev. Uning hamkasbi Ayda Salyanova esa parlament yalpi majlisida ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunga tuzatish kiritishga zarurat yo'qligini aytdi. Salyanovaga ko'ra, qonun loyihasida mujmal jihatlar juda ko'p va taklif qilinayotgan tuzatishlarni qabul qilishga hech qanaqa asos yo'q. Deputat xonim, bu qonun loyihasini Ozodlik radiosining qirg'iz xizmati, ya'ni Azadlik radiosi bilan bog'lashayotganini ta'kidladi. Azadlik hech qachon Qirg'iziston milliy xavfsizligiga tahdid solgan emas. Aksincha, Azadlik haqiqatni aytib keladi. Mamlakat xavfsizligini ta'minlashga o'z ulushini qo'shib keladi. Biz bu radio faoliyatidan faqatgina foyda ko'rdik, dedi deputat Ayda Salyanova. Qirg'iz parlamentidagi Atamekin fraksiyasi deputati Natalya Nikitenko xavfsiz jamiyat deganda eng avvalo kuchli sud tizimi, kuchli huquq tartibot tizimi, rasmiylar qabul qilgan qarorlarning shaffofligi va ommaviy axborot vositalarining erkinligi tushunilishini qayd etdi. Shu vajdan ham men ushbu qonun loyihasi aslida konstitutsiyaga muvofiq kelmaydi va xavfsizlikni ta'minlamaydi deb hisoblayman. Ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunga tuzatish kiritishdan maqsad boshqa. Media sohasi ishiga aralashishdir, dedi Natalya Nikitenko. Deputat xonim, ommaviy axborot vositalari qanday axborot xatari tashishini tushunmayotganini aytadi. Yoki biz o'z fuqarolarimizni davlat kanallari berayotgan axborotdan farqlanishi mumkin bo'lgan xabarlardan himoya qilishni istayapmizmi? Fuqarolarni real muammolar haqidagi axborotdan himoya qilishni istayapmizmi? Agar shunday bo'lsa, u holda keling, davlat ommaviy axborot vositalari sektoriga aralashishi kerakligi haqida gapiraylik. Men boshqa qo'shni davlatlardan misol keltirishni bas qilishni iltimos qilaman. Chunki har bir mamlakat o'z yo'lini o'zi belgilaydi. Biz parlament demokratiyasi yo'lini tanlaganmiz. Parlament demokratiyasi tamoyillaridan biri ommaviy axborot vositalari erkinligi va shaffofligidir, dedi deputat Nikitenko. Qator deputatlarning Jo'g'org'i kengash reglamenti buzilayotgani haqidagi bayonotlariga qaramay, deputatlarning ko'pchiligi ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunga tuzatishlarni birinchi o'qishda yoqlab chiqdilar. Agar qonun loyihasini ikkinchi va uchinchi o'qishda ham ko'pchilik yoqlasa, u prezidentga imzo uchun yuboriladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz bugungi muloqotimiz yakunidan an'anaga ko'ra Ozod Nazar sahifasi o'rin oldi. Bugungi Ozod Nazar mehmoni jurnalist Jahongir Muhammad.
Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Jahongir aka, otalar so'zi aqlning ko'zi degan ko'rsatuv bo'lardi, hozir ham bormikin bilmayman. Bilasiz-a, esingizda bor.
Ha, bilaman. Biz paytda endi eng mashhur ko'rsatuvlardan biri edi. Aslan shu Elbek Musayev tayyorlar edi. Juda bir haligi odamlar miriqib ko'radigan edi, lekin keyinchalik nima bo'lib ketdi taqdiri xabarim yo'q.
Tan olasizmi yo'qmi, siz ham oqsoqol bo'lib qoldingiz.
Ha, shunday soqolim
bugun bugun go'yoki o'sha otalar so'zi aqlning ko'zi ham bo'ladi. U mavzularni sal bir chetga qo'yamiz. Endi qarang, shu kunlarni asosiy mavzusi Ahmadboy mavzui. Agar prinsipial gapingiz bo'lsa, aytmasam bo'lmaydi deydigan gapingiz bo'lsa, to'xtalaylik bu mavzuga. Bo'lmasa o'tib ketaveramiz.
O'tib ketaversak ham bo'lardi.
Prinsipial gap yo'q, a?
Yo'q, endi bu narsa bilasizmi, Amerikada ham bo'lgan. Masalan, biz Amerikaga kelgan paytimizda Abdumannop Po'latov rahmatli turmush o'rtog'i bilan kelib, mana shunaqangi bir narsa bor ekan, bir $100 berib kirsalaringiz, keyin yana ikkita odam topsalaringiz, keyin shu $100 qaytib olasizlar, mana shunday davom etaveradi, deb bir taklif qilgan edi. Men unga, mayli siz millioner bo'ling, keyin qani biz ham kiramiz, deb qo'yuvdim. Endi agar qaraydigan bo'lsa, endi bu bir uch burchakli piramida. O'sha piramidani ostida bir tomonda xalq, bir tomonda o'sha Ahmadboyni o'zi, piramidani uchida davlat turibdi. Mana shunaqangi bir narsa. Davlatda endi o'sha xalqni, bu endi bir bankni rolini bajarmoqchi bo'lgan. Ya'ni O'zbekistonda demak o'sha erkin banklarga yo'l yo'q. Odamlar mana shunaqangi yo'llarni qidirgan. Lekin endi boyagi foizlar masalasiga kelganda, Ozodlik radiosi haq, dunyoni hech qayerda masalan bir 100%lik nima yo'q. Bu endi bu real narsa emas. Masalan Amerikada ham banklar hozir 1% beradi boyagi ustamasini. Bir paytlar 4% edi. Hech qachon 10%dan oshmagan. Ya'ni oshmasa ham kerak. Ya'ni bu iqtisodda shunaqangi bir qonuni. Shuning uchun ham endi bugun o'sha bu narsa O'zbekistondagi o'sha hukumatni nafaqat zaifligini, balki banklarni juda ham qattiq nazoratga olganligini va qolaversa o'zi xalqdan o'sha pul terib olishini ko'rsatadi. Agar bir narsa esimga tushadi-da, bir paytlar Samandar Qo'qonov masalasini muhokama qilinganda bir Vazirlar Mahkamasi yig'ilishida Karimov aytdiki, odamlarni pulini vaqti-vaqti bilan terib olish kerak dedi.
Yo'q,
janjallashib keyin janjallashib qoldik shu masalada, tortishib qoldik-da. Qarang, shu narsani keyin kelib Karimov ochiq ayta boshladi. Hatto ochiq aytdiki, bizda boylar bo'lmaydi, biz qo'ymaymiz bunga, dedi. Hali ochiq majlislarda ochiq ayta boshladi. Man o'ylayman, mana shu narsalarni ham ta'siri bo'lishi mumkin, chunki 4 yil 5 yil mana shunaqangi bir holat davom etadi-yu, haligi pashsha uchida nazorat qiladigan bir shunaqangi diktatura rejimi buni ko'rmay o'tirishi, man ishonmayman bu narsalarga. Bularni ortida ko'p gaplar bo'lishi mumkin, vaqt soati bilan hammasi o'rtaga chiqadi.
Xo'p, Ahmadboy mavzuini shu yerda to'xtataylik dedi. O'zi keyingi kunlarda Ahmadboydan boshqa gap gapirilmayapti ham. Endi ertaga indinga gapiriladigan asosiy gap Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti. Bugun mana siz bilan 22 iyunda gaplashib turibmiz. Sammit 23-24 iyun kunlari o'tkaziladi. Lekin mana bir necha kundan beri shu sammit haqida nafaqat ozodlik, tahririyati O'zbekistonda joylashgan saytlar ham shu sammit bilan bog'liq xavfsizlik choralari to'g'risida yozyapti. Mana bugungi xabar o'sha O'zbekistonda tahririyati O'zbekistondagi saytlar ham e'tibor berayotgan narsa. Demak, Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti ishtirokchilari kelishni boshlagani munosabati bilan xavfsizlik choralari misli ko'rilmagan darajada kuchaytirildi deb yozyapti bizni sayt. Prezident trassasi, trassaga yaqin hududlar va prezident rezidensiyasi joylashgan do'rmonni 1000ga yaqin militsiya xodimi nazorat qilmoqda. 21 iyun kuni Toshkent traktor zavodi va Yalang'och massividagi har bir ko'p qavatli uy hovlisida militsionerlar navbatchilik qilmoqda. Xavfsizlik choralari bois Toshkentda avtotiqinlar yuzaga kelgan. Bu Shanghay tashkiloti sammiti kabi bir katta bir tadbir uchun normal holatmi yoki no-normallik bormi?
Oldiniga bir jumla hazil qilaylik, keyin jiddiylashamiz. Bugun birinchi jahon urushini boshlangan kuni-ku, balki Toshkentda ham yana qaytadan jahon urushi boshlanib ketmasin deb o'ylashayotgandir. Bu hazil qismi.
Qora yumor bo'ldi.
Endi haligi yana ham shuni davomini oladigan bo'lsak, bu Shanghay o'zi tashkil bo'lgan kuni ham shunaqangi qora kun. Haligi Chernobil kuni, Toshkent zilzilasi kuni asli 26 aprelda 1996 yilda Shanghay beshligi tuzilgan. U ham bir qora kunda tuzilgan. Va endi maqsadi ham o'zi asli bunaqangi bir kiniq maqsad bo'lmagan, chunki tagida yotgan bir maqsad bu shartnoma, haligi Varshava shartnomasiga qarshi xuddi shunday bir narsani tashkil qilish bo'lgan. O'sha paytda endi ozodlikda ham boshqa radiolarda ham O'zbekiston hukumati ko'p eshitardi, saytlarda yozilsa, boshqa qilsa, ko'pchilik o'shanda shu Shanghayni tuzilishidan bir kun kelib bu harbiy blok bo'ladi degan xavotirda edi. Lekin xavotirlarga qarshi Karimov o'sha paytda kim chetdan turib gapirsa, unga albatta bir e'tirozlar aytib turardi bir yo'lini qilib. Shunda Karimov chiqib aytganki, bu harbiy blok bo'ladigan bo'lsa biz kirmaymiz deb 5 yil injiqlik qilib kirmagan Shanghay beshligiga. Chunki ular keyin e'lon qilganki, bu chegaralar uchun biz tuzayapmiz, chegaradosh davlatlar deb, lekin 5 yildan keyin 2001 yilda bular Shanghay oltinligi bo'ldi va O'zbekiston qo'shildi va Shanghay hamkorlik tashkiloti deb nima qilishdi. O'sha 2001 yilga kelib dunyoda bir voqealar va Nyu-Yorkdagi voqealardan keyin o'zgarib ketgandan keyin Toshkent ancha o'sha yerga ham yaqinlashib qoldi kirib ichiga. Keyin Shanghayni kengaytirib, buni sekin harbiy blokka qarab olib bora boshlashdi. Birinchi bo'lib uni tarkibida terrorizmga qarshi kurash haligi blokini tuzishdi. Keyinchalik mana harbiy mashqlar o'tkaza boshlandi Rossiyada, Qozog'istonda va boshqa joylarda shunaqangi va bugunga kelib endi bu o'sha NATOga qarshi turadigan bir katta kuchga aylanyapti. Lekin Amerika Qo'shma Shtatlari buni bir paytlar 2005 yilda ariza bergan, biz ham kuzatuvchi sifatida qatnashaylik deb rad etilgan bu. Mana shuni o'zi ham ko'rsatib, o'sha shunaqa sovuq urushni menimcha boshlanish nuqtasi shu Toshkentda boshlanyapti va men o'ylaymanki, o'sha tayyorgarliklar, boshqalar ham hammasi shuni tarkibidan kelib chiqyapti. Ya'ni biror bir korxol bo'lib mana shunaqangi katta obro'yimizga soya tushib qolmasin deb turib juda qattiq haligi tayyorgarliklar ko'rilyapti. Ya'ni ular o'zini o'sha NATOga qarshi, Amerikaga qarshi mana shunaqangi bir kuch sifatida maydonga qo'yishmoqchi. Butun bir harakatlar mana shundan keladi, ya'ni bir tomonda qo'rqadigan joylari bor juda. Mana shuning uchun ham ular ja katta haligi tadbirlarni olishmoqda degan fikrdaman.
Masalani kengroq ovordingiz, yaxshi qildingiz o'zi. Bu tomonlarni ham albatta so'ramoqchi edim. Bas yo'nalishni kengroq olgan ekansiz, keling endi Hindiston bilan Pokistonni ishtirokini ham sharhlasangiz.
Endi Pokiston bilan Hindiston asli bular bir-biriga qarama-qarshi.
Shuning uchun aytyapman-da,
Bu ikkita kerak bo'lsa ertaga, kerak bo'lsa ertaga urush qilib yuboradigan mamlakatlar, ammo ikkalasida ham shu atom bombasi bo'lganligi uchun bu o'zini tiyib turibdi. Haligi Hindiston a'zo bo'laman degani uchun darrov Pokiston ham a'zo bo'lamanga tushdi. Lekin men o'ylaymanki, Hindistonni bu Shanghai hamkorligida kelajagi yo'q. Sababi Shanghai hamkorligi bu diktator rejimlarning hamkorligi. Agar bir qaraydigan bo'lsak, nima uchun masalan o'sha Shanghai hamkorligi ularga kerak? Deylik, buni Xitoy boshladi. Xitoyga yoki Rossiyaga nima uchun kerak? Birinchidan, masalan, shu siyosiy maqsadlarda, ya'ni rejimlar o'zgarmay qolsin. Ilgari Varshava shartnomasi ham xuddi shunday haligi sovet ideologiyasini himoya qilardi. Ikkinchidan, bir haligi iqtisodiy bir maydon hosil qilish, ya'ni kuch bo'lish shunaqangi. Va uchinchidan o'sha dunyo bilan haligi ikkinchi bu demokratik dunyo bilan raqobatlashish. Mana shunaqangi maqsadlardan va buni ichida har bittasini o'z manfaati bor. Deylik, Xitoyda ham xuddi shunday uchta manfaati bor. Mana musulmonlarga qarshi, keyin va chegaralar va o'sha O'rta Osiyoga xo'jayinlik qilish, xuddiki Rossiyaning manfaatlarini endi bilamiz. Agar mana shulardan hammasini bir joyga olib keladigan bo'lsak, bu guruhni ichida Hindistonga o'rin yo'q. Hindiston demokratik bir davlat, kiradi, lekin u chiqib ketishi mumkin. Ammo lekin o'zbekistonlar kirib chiqolmaydigan qopqon bu. U lekin kirib chiqib ketaman. O'zimcha o'ylayman, bunga kelajakda bu yerda o'rin yo'q, chunki bularni yakka hokimlik rejimi, bularni istagan paytda chegarani ochib, istagan paytda yopishi, iqtisodga bugun torimizni bosib, ertaga gazni bosishi, bular naqangi demokratik bir mamlakatga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun uni kirishi mumkin, lekin bari chiqib ketadi, ya'ni u yerda kelajagi yo'q deb o'ylayman.
Bu Shanghai hamkorlik tashkilotining sammiti arafasida gaplar edi. Sammit ertaga 23 iyun kuni boshlanadi, 24 iyun kuni davom etib yakuniga yetadi. Demak, bu mavzuga yana qaytamiz. Jahongir aka, endi agar istasangiz, keling boya suhbatni boshlayotib aytganim otalar so'zi aqlning ko'ziga o'taylik. Siz o'sha bir g'oyibona ko'rsatuvimizni olib boruvchisi oqsoqolsiz. Har qanday ommaviy axborot vositasini tahririyatiga kelgani kabi bizga ham yuzlab xatlar keladi. O'sha xatlarda tinglovchilarimiz o'zlarini dardlari bilan, hasratlari bilan bo'lishishadi, o'zlari yecholmagan masalalar yechimini topib berishni so'rashadi. U yechimni har doim ham topishni iloji yo'q. Savollar o'sha kundalang bo'lib qolaveradi. Balki siz aytarsiz. Mana bittasi yozyapti, tinglovchilarimizdan biri yozyapti. Assalomu alaykum Ozodlik, onam qiz topping uylantiramiz deyishganda, bundan 2 yil oldin bir qizni uchratdim. Istarasi issiq chiroyli qiz, onasi otinchi ekan, o'g'lim menga yoqdi, siz bemalol ishlab kelavering deb kelavering, qizimni albatta sizga beraman dedi. Sharoitim og'ir, bu yil chiqara olmayman, kami ko'p deb dedi qizim. Keyin shundan keyin yigit ketibdi ishlagani va qizim og'riyapti deb o'sha bo'lajak qaynona davolatgani pul so'rabdi bo'lajak kuyov boladan. 2 yil davomida deydi $1,500 jo'natdim deydi. Keyin bilsam, mendan oldin ham boshqa bolani shunday aldab pulini olib o'ziga sarflagan ekan. Endi nima qilay deyapti. Men bilmayman masalan nima qilishini. Balki siz aytarsiz, nima qilsin?
Endi bir narsa qilishi qiyin endi, albatta, chunki endi o'z ixtiyori bilan yuborgan u pulni. Lekin endi mana shunaqangi narsalar real hayotimizda juda ko'p. Masalan, men bilgan, menga ham kelgan narsalar juda dahshatli narsalar juda ko'p. hattoki bittasi Moskvadan yozibdi. O'sha yerga borgan, Rossiya grajdanligini olgan 3 bolasi bor ekanda, O'zbekistondan turib pul so'rashar ekan. Ana onang infarkt bo'lib qolyapti, otang infarkt bo'lib qolyapti, singling unaqa bo'lib qolyapti, mana shunaqa deb uy yuboraverar ekan. Yoqda bolalarni o'qish, to'g'ri o'qishga qo'yolmaydi, o'zlari bir juda bir rus tilini bir o'rganolmaydi, mana shunaqa shunaqa ahvol. Bir kun borsa ular katta to'ylar qilib, tantanalar qilib, shunaqalar qilib yurgan ekan. Ayni mana xuddi mana shunday bu narsa ham endi agar odam o'zi o'ylab ko'rishi kerakda endi. Demakki u
jurnalist Jahongir Muhammadning ozod nazari bugungi dasturimizning bir qismiga yakun yasaydi. Ozod nazar qolaversa bugungi eshitirishimizdan o'rin olmagan boshqa lavhalar, qolaversa audio videolar bilan 3w.ozodlik.org sahifasida tanishishni unutmang. To'lqinlarimizni tark etmang. Endi muloqotimiz boshqa to'lqinda davom etadi. Ozodlik yangi kundan darak.